Yr ardal leol a'r bobl rydym yn ei gwasanaethu. Yn ddaearyddol, yr ardal o wasanaethu gan heddlu Dyfed Powys yw'r ardal heddlu mwyaf yng Nghymru a Lloegr, ac mae'n ymestyn ar draws 52% o dir Cymru. Ein hardal. Ardal wledig yw un bennaf, gyda chydig o ardaloedd a chanu'n boblogaeth ddwys drefol. Mae gan yr ardal o wasanaethu'r gan heddlu Dyfed Powys ddiwydiant twristiaeth bywiog gyda'r haf yn denu nifer fawr o twristiaid at ein herfordir hardd a'n tirlun prydferth sy'n ymestyn dros filltiroedd lawer. Beth mae hyn yn ei olygu i heddlu Dyfed Powys? Mae'r ardal yn wynebu rhai heriau unigryw mewn cysylltiad â dau borthladd syddweddol a sefleoedd ynni mawr yn abadau gleddau. Mae'r herfordir hir, yr ardaloedd mawr mynyddig a'r niferoedd o gymunedau gwledig anghysbell yn peri heriau sy'n cyfyngu llwybrau troseddol posibl. Mae'r cynnydd yn y boblogaeth mewn ardaloedd twristiaeth yn arwain at goblygiadau ei hun o ran trosedd ac ymddygiad. Oeddech chi'n gwybod, mae gan yr ardal a wasanaethu'r gan heddlu Dyfed Powys dros 1 miliwn hectar o dir amaethyddol. Y mae hynny'n ychydig dros 4,000 milltir sgwâr o dir amaethyddol sy'n cyfateb i 96% o'r ehangdir. Oeddech chi'n gwybod, mewn wythnos arferol yn 2016, derbyniwyd 58 achos unigolion ar goll gan heddlu Dyfed Powys. Oeddech chi'n gwybod, mae'n cymryd tua 3 awr a chwarter i deithio 131 milltir mewn car o Abedair Gleddau i'r Trallwng. Dim ond 15 munud yn llai o amser teithio yw hwn, na'r daith o Lanelli i Lundain, sy'n bellter o 200 milltir. Mae'r daith mwyaf uniongyrchol ar y tren o Abedair Gleddau i'r Trallwng yn cymryd ychydig yn llai na 6 awr. Ac ar y dudalen, mae yna lun o Gymru yn dangos heddlu'r gogledd, sydd ar draws Gogledd Cymru i gyd gan gynnwys i'r Fôn, wedyn heddlu Dywed Powys sydd yn cynnwys Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Sir Geredigion a Phywys, ac yna heddlu De Cymru a heddlu Gwent. Ein poblogaeth. Yn ôl data'r cyfrifiad diwethaf 2010, roedd poblogaeth preswyl y 4 sir a wasanaethu'r gan heddlu Dywed Powys yn 515 o filoedd, 114. Mae'r boblogaeth yn bennaf yn Wyn Brydeinig. Mae grŵp llefafrifoedd ethnig yn cyflawni ychydig dros 200 o boblogaeth. Mae heddlu Dyfed Powys yn gwasanaethu boblogaeth sy'n heneiddio. Yn ôl data'r cyfrifiad diwethaf 2010, mae bron i hanner cyfanswm y boblogaeth breswyl yn 45 oed ac yn hun. Mae 22% o'r boblogaeth breswyl dros 65 oed. Beth mae hyn yn ei olygu i heddlu Dyfed Powys? Mae poblogaeth sy'n heneiddio ac oedolion sy'n agored i niwed yn cyflwyno galwadau penodol o ran plasmona, yn enwedig mewn perthynas a bygythiad seibr drosedd a thwyll. Mae cynllunio hir dymor yn hanfodol er mwyn sicrhau fod gwasanaethau plasmona yn addas ar gyfer poblogaeth sy'n heneiddio a bod gan staff a swyddogion y wybodaeth ar adnoddau priodol sydd ei hangen i gefnogi ein poblogaeth sy'n heneiddio. Gall ein poblogaeth wledig o ysgaredig brofi rhwystrau o ran cael mynediad i a defnyddio gwasanaethau plasmona. Y mae'n rhaid i heddlu Dywed Powys sicrhau bod gwasanaethau a gwybodaeth o fewn cyrraedd pob grŵp o fewn ein cymunedau a'i bod yn derbyn y lefel briodol o wasanaethau pan maent yn cael mynediad iddynt. Ein hiaith. Gael 32% o'n cymunedau siarad Cymraeg. 18.6% yn Powys, 47.4% yng Ngheredigion, 43.9% yn Sir Gaerfyrddin ac 19.3% yn Sir Benfro. Beth mae hyn yn olygu heddi Dyfed Powys? Mae'r Gymraeg yn gonglfaen i ethos swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddi a hefyd yr heddlu o'r gynrychioli'r fro Gymraeg. Mae'r Prif Gwnsbl wedi gwneud ymrwymiad personol i ddysgu'r Gymraeg. Byddaf yn gweithio'n agos gyda gef i annog swyddogion a staff nad ydynt yn medru'r Gymraeg i ddysgu'r iaith yn enwedig mewn ardaloedd a ceredigion y Sir Gaerfyrddin, lle mae cyfran uchel o'n cymunedau yn siarad y Gymraeg. Er mwyn yn cynwrthwyo heddiw iddo'r Gymraeg, mae Prif Gwnsbl y Minnau'n llwyr gyfleidio'r newidiadau sy'n ofynnol gen i'n drwy fesur y Gymraeg 2011. Mae'r ddeddfwriaeth hon yn darparu arweiniad ynghylch y modd y gallwn sicrhau nad ydym yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg a'r modd y gallwn hyrwyddo a hwyluso defnydd o'r Gymraeg yn weithredol. Byddaf yn gweithio gyda'r Prif Gwnsbl i ddatblygu dealltwriaeth glir o'r sgiliau ieithyddol llawn gan gynnwys ieithoedd eraill megis pwyleg o fewn heddlu dyfed Powys er mwyn gwella a chael effaith ar ein gwasanaethau i'r cyhoedd. Oeddech chi'n gwybod cyfuniad o'r geiriau hedd a gwas a roddodd yn i'r gair Cymraeg hedd-was, sef un sy'n cynnal neu'n gweini heddwch.